În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de miercuri. Iertați-mă că ieri n-am putut să fiu. Și că poate m-ați așteptat și eu n-am putut să fiu împreună cu voi. Astăzi ne reîntoarcem. Suntem la al 308-lea cuvânt. După cum îmi spuneam, ne întoarcem la obișnuitele cateheze pe care le făceam, adică marți și miercuri, facere. Așa că fiind miercuri, vorbim despre, în continuare, despre capitolul 22 de la facere. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Asupra ridicarea ochilor lui Avram. Și o să înțelegeți de ce zic asta. O să vă citesc prima dată capitolul 22. După aceea, Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis: Avrame, Avrame, iar el a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot, pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se deci Avram, dis de dimineață, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi grăise Dumnezeu. Și auziți acum, este versetul 4. Iar a treia zi, deci după a treia zi de mers, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. E foarte interesant folosirea cuvântului ridicându-și ochii. Ca și cum ar da de înțeles că Avram a mers mai mult cu ochii plecați. Bine, puteți să ziceți că, na, e o formulă, e un fel de a spune. Dar auziți mai departe. Atunci a zis Avram slujilor sale: rămâneți aici cu asinul, iar cu copilul ne ducem, iar eu și copilul ne ducem până acolo și închinându-ne ne vom întoarce la voi. Luând deci Avram lemnele care... cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-au dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avram, tatălui său, și a zis: Tată! Iar acesta a răspuns: Ce este, fiul meu? Zisa Isaac: Iată foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Avram însă a răspuns: Fiul meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul de care îi grăise Dumnezeu, a ridicat Avram acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avram mâna și-a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Da. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: Avrame, Avrame! Răspuns acesta: Iată-mă! Iar îngerul a zis: Să nu ridici mâna asupra copilului, nici să nu-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te tem de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău. Și acum a auzit, și ridicându-și Avram ochii a privit și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș, și ducându-se Avram a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avram a numit locul acela Yahweh Ire, adică Dumnezeu poartă de grijă. Și de aceea se zice astăzi: în munte Domnul se arată. Și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avram și a zis: Juratul m-am pe mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu pentru mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi mulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi. Și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu. Întorcându-se Avram la slujitorii săi, la slujile sale, s-au sculat împreună și s-au dus la Berșeba și a locuit Avram acolo în Berșeba. Până aici. Ați văzut? Nu spune, foarte interesant, că nici când zice că a strigat îngerul lui Dumnezeu: Avrame, Avrame, și el a zis: Iată-mă, Iar îngerul i-a zis să nu ridici mâna ta asupra copilului, nici să-i faci un rău. Și după aceea zice, ridicându-și Avram ochii după ce a vorbit cu îngerul, el nu și-a ridicat ochii când a vorbit cu îngerul și îngerul a vorbit către el, ridicându-și Avram ochii a privit în jur și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Deci, de două ori în toată această călătorie și-a ridicat ochii Avram. Adică, faptul că Scriptura ne spune clar că ridicându-și ochii, e absurd să zici ridicându-și ochii ca să vadă în spate încurcat. E clar că Avram mergea plecat cu ochii îngândurat, nu știu dacă îngândurat, dar privind în pământ. Multe avem de învățat de la această călătorie a lui Avram, care nici nu căuta cu disperare în ochii slugilor, nici în ochii copilului, nici în împrejurim, nici în jur, nici la cer, parcă chemând plângându-se lui Dumnezeu de ce îi face una ca asta, și privea în pământ. Această privire în pământ, de care zice că după 3 zile și-a ridicat ochii Avram, probabil că nici nu căuta să se uite în ochii copilului său sau slujilor, pentru că greu era lucrul pe care trebuia să-l facă Avram. Greu era. Era parcă adunat în sine. Era strâns în sine înainte lui Dumnezeu, într-o hotărâre și într-o credință. Mai degrabă o hotărâre, o credință în Dumnezeu neclintită, că Dumnezeu cumva se va îngriji, că Dumnezeu n-are cum să se să-și autodistrugă promisiunea sa, să se saboteze, pentru că Dumnezeu îi promisese că prin acest copil îi va trimite binecuvântare peste toate neamurile și că din el se vor naște popoare multe și regi. Și n-avea cum Dumnezeu să se saboteze pe sine, să-și distrugă propria sa promisiune, propriul său jurământ. Și cumva în toată această călătorie Avram a stat adunat în sine, parcă în această încredere în Dumnezeu, nădejde strânsă. Și o să vorbim puțin despre ce ar fi însemnat dacă Avram se uita tot timpul în ochii copilului său și îl mângâia și îl ținea doar în brațe și îl săruta. Nu era acesta un semn că el nu crede că Dumnezeu se va îngriji? Nu îl punea pe gânduri pe fiul său că tatăl său îi face una ca asta? Sau dacă s-ar fi apucat să strige, nu vreau să te pierd, fiule, nu vreau să te pierd, cum vrea Dumnezeu una ca asta? Gândiți-vă ce noi de câte ori facem asta. Gândiți-vă ce imagine, ce gânduri ar fi venit în inima lui Isaac pentru totdeauna despre Dumnezeu, chiar dacă ar fi fost salvat de Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu ar fi zis nu, ridica mâna asupra copilului și ar fi fost salvat. Imaginea aceasta a tatălui care se tânguie și se uită în ochii lui fix ca un condamnat care este pus de stăpân să-și omoare copilul. Imaginea aceasta nu cred că s-ar fi șters vreodată din ochii copilului. Și această idee asupra unui Dumnezeu terorist, chițibușar, cârcotaș, care te pune să faci niște lucruri grozave, mai presus de orice înțelegere omenească, imaginea acestui Dumnezeu pe care nu-l poți iubi și în care nu poți să ai stabilitate, în care nu poți să ai odihna încrederii, s-ar fi întipărit adânc nu numai în inima copilului Isaac, ci și a urmașilor și a urmașilor și a urmașilor. Și gândiți-vă de câte ori am făcut noi sau au făcut părinții și moșii noștri astfel de remarci. De câte ori ne-a luat gura pe dinainte și am spus ce vrea Dumnezeu de la mine, de ce îmi face una ca asta, ca până la urmă lucrurile să se întâmple în așa fel încât să zicem da, poate că mai bine a fost așa și bine a îngăduit Dumnezeu așa și m-a salvat Dumnezeu și m-a ridicat Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu și am ajuns să-i mulțumim lui Dumnezeu până la sfârșit pentru minunile care le-a făcut cu noi. Dar gândiți-vă, mulțumirea aceea oare va acoperi vreodată strigătele și mâhnirile și plânsul nostru? Niciodată nu va acoperi, pentru că înaintea copiilor noștri sau înaintea vecinilor sau înaintea rudenilor, îndoiala aceea noastră disperată, deznădăjduită în Dumnezeu, în care punem la îndoială până și autoritatea lui și stăpânirea lui și bunătatea lui și dragostea lui și totul. Asta e atât de puternică, e atât de adânc ca mirare pentru un copil, pentru un om, pentru, cum zice Mântuitorul, dacă pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, adică mici în sensul că mici în credință, mici slabi, neputincioși, la început în credință, dacă aceștia pe unul dintre acești mici îi smintiți, adevărat vă spun vouă, mai bine v-ar fi fost vouă să vă luați o piatră de moară, să vă agățați de gât, să vă aruncați în mare. Deci, nu cumva, atunci când ne dăm drumul lamentațiilor noastre, îndoielilor noastre, exact cum zice Părintele Arsenie Boca, mă, nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăsnește dracu prin cap, mă. Înțelegeți? Că cuvintele sunt ființe vii care vor călători cu voi până la a doua venire și vor încerca să se întrupeze. Cuvintele pe care le spunem, nu dați drumul, mă, pe gură ceea ce vă trăsnește dracu prin cap. Și acea stare de îndoială, la orice se întâmplă, la orice ni se pare că vine peste noi ca o încercare, posibilitate de, să zicem, simptomele unei boli și zici, sigur am nu știu ce, și deja ridici cuvântul, motivul lui Dumnezeu, și te ceri cu el și te apuci să zici și altora și să spui îndoielile și fricile și grijile și spaimele și să pui la îndoială mila și bunătatea lui Dumnezeu față de tine și sau când trebuie să, eu știu, trebuia, vrei să iei ceva sau să ai ceva și nu l-ai atunci și nu iei atunci examenul și nu iei cum vrei tu și în ce chip vrei tu și nu ți se dă omul pe care îl vrei tu, atunci imediat omul ridică cuvânt împotriva lui Dumnezeu. Ori aceste cuvinte care par de multe ori de mirare, de spaimă, de grijă, dar pe care le dăm drumul cu mare ușurință pe gură, au o putere incredibilă. Să vă dau un exemplu. Câte mare putere au aceste cuvinte, de îndoială, aceste cuvinte de revoltă, de frică, de grijă, de spamă, față, câte putere au asupra celorlalți față de cuvintele obișnuite. Uitați-vă la copiii voștri. O singură dată trebuie să înjurați. O singură dată. În mașină, când conduceți. O singură dată înjurați și copiii vor reține acele cuvinte. O singură dată va trebui să ridicați mâna asupra soției sau soțului și să spuneți cuvinte grele. Și copiii vor reține și vor începe să facă și ei lucrul acesta. De ce rețin copiii? M-au pus întrebarea asta sute de părinți. De ce rețin copiii cu atâta ușurință lucrurile grele? Odată am înjurat, părinte, spunea. Odată am înjurat. Și imediat au preluat și tot timpul înjură copiii. Sau odată m-am mâniat și am scrâșnit din dinți. Asta fac tot timpul copiii acum. Scrâșnesc din dinți și se mânie și ridică pumnul. De ce, părinte, mă întrebau mulți? Acest rău are atâta putere și atâtea perioade bune, atâtea perioade de liniște, atâtea perioade de pace pe care le-am avut. În familie acelea parcă nu le rețin așa ușor. De ce? Pentru că poate nu vă dați seama, dar la binele acela la care, binele pe care de obicei îl trăim, nu îl trăim cu toată ființa, îl trăim așa la un univers superficial. Dacă ar fi trăit binele acela și dragostea aceea cu toată ființa, acelea ar fi reținute foarte bine de copii. Dar pentru că sunt trăite la un nivel mai superficial, mai nu se rețin așa de ușor de copii. Dar acele momente de mânie este așa de puternic trăite, așa de puternic strigate din noi înșine, aproape că ne posedă acele trăiri, încât copiii sunt foarte impresionați. Nimic nu impresionează mai mult pe orice om sau pe un copil decât o chestie, un lucru așa care te stăpânește, te posedă, care ai trăit absolut, exact cum una este să vezi un actor sau un bun recitator care spune o poezie sau îți joacă un rol așa mai mediocru, mai superficial, mai, și alta este când un actor joacă cu atâta viață un rol sau recită cu atâta putere o poezie încât îți rămâne în minte, o recită ca și cum ar fi scrisă de el și ca și cum ar vorbi el. Când simți că își pune tot sufletul, atunci îți rămâne încremenită. Nu pot să uit când imediat după Revoluție, Cioran nu prea vrea, Cioran, Emil Cioran, marele filozof de origine română, dar cel mai mare stilist al limbii franceze, nu prea vrea să audă cuvinte românești, pentru că el spunea că limba română e atât de frumoasă, are atâta rotunjime, are atâta conținut, încât după ce auzea cuvinte românești sau vorbea cuvinte românești, cel puțin o săptămână nu mai putea scrie în limba franceză. Și, de exemplu, odată au venit niște prieteni din România, niște oameni care au vrut să-l cunoască și erau prieteni vechi, și el a zis, vă primesc, dar vă rog frumos să nu vorbiți în română, pentru că dacă îmi vorbiți, eu nu mai pot scrie. Nu pentru că ura limba română, ci pentru că pentru el limba română era de o frumusețe și de o candoare și de o înălțime pe care dacă o auzea sau își readucea aminte de ea, nu mai putea să scrie limba franceză. Și au vorbit numai în franceză și când spre sfârșit unul dintre ei a vrut să zică ceva de o roată de mașină pe care nu știu ce s-a întâmplat cu ea, a greșit și a zis roată în loc de cum se zice în franceză. Și în clipa aceea Emil Cioran a căzut ca într-un extaz. Roată, ce frumos cuvânt, roată, auziți. Deci a intrat așa ca într-o stare de hipnoză, numai auzind cuvântul roată și ce mi-ai făcut, nu mai poți scrie nimic acum o săptămână. Deci cuvântul roată pentru el era atât de maestru făcut, lucrat, construit de poporul român în timp, ca o pasăre maestră era roată. Da. Dar acum am pierdut ce vreau să vă zic înainte. Da, și vreau să vă zic de poezie, că acest Emil Cioran a zis, o să-mi jerfesc după ce s-a întâmplat Revoluția, n-a vrut să vină în țară, pentru că erau prea dragi amintirile a ceea ce trăise și a tot ce lăsase rașinar și în Bucureștiul vechi, și zicea că nu vrea să-și piardă imaginea aceea veche a României adevărate din perioada interbelică, pe când putea să se întoarcă România, dar nu vrea nici să vadă rășinarul refăcut, transformat, desfigurat de perioada comunistă, nici Bucureștiul, nici alte zone pe care nici Sibiu, și n-a vrut să vină, se ferea. Vrea să-i rămână România în amintire așa cum o lăsase el. Oricum, dar când o pleiadă de mari actori români au venit la Paris în primele luni după Revoluție, printre care Ion Caramitru, Ovidiu Iuriu Moldovan, nu mai știu cine erau dintre cei care recite, Pintea, Adrian Pintea, care era unul dintre cei mai buni recitatori din limba română, de limba română a poeziilor, au venit cu un recital de poezii de Eminescu în 1990, în Paris, și Cioran a vrut să-i vadă, a zis, renunț o săptămână sau mai mult la scrie, dar vreau să aud, în sfârșit, să aud poeziile lui Eminescu recitate. Și recitând, au venit, au recitat, și știți că sunt foarte buni actori aceștia, și au recitat atât de bine, cu atâta, poate că era și mult mai viu românul atunci, imediat după Revoluție, trăise ce trăise, toate poeziile aveau substanță, aveau sens, erau muncite, erau trăite, erau suferite și de români. Exact cum au fost cei doi mari cântăreți din Basarabia, Teodorovici, soții Teodorovici, care cântau excepțional poeziile lui Eminescu sau despre Eminescu. Și știți cât suflet puneau. Deci nu poți să uiți acele melodii ale soților Teodorovici, care au murit mai târziu, într-un accident stupid. E așa, au venit și acești actori și pentru comunitatea română din Paris, nu știu unde, la ambasadă, într-o sală, a venit și Cioran să-i audă, să-i asculte și la sfârșit, după ce ei s-au retras în spate la camerele actorilor cumva, s-a dus și Cioran la ei acolo și a zis, a vrut neapărat să vorbească cu ei și a zis, măi, eu mă așteptam să fie frumos, mă așteptam să fie deosebit, dar nici în halul ăsta, măi, nici în halul ăsta, adică nici în halul ăsta de frumos, nici în halul ăsta de bine, nici în halul ăsta de trăire, de viață, adică era exasperat de frumusețea cu care recitaseră, de implicarea. Să știți că nimic nu este mai nu se reține mai ușor nimic decât ceea ce este făcut cu tot sufletul. Ei, acum întorcându-ne, de ce rețin copiii parcă de multe ori rețin mâniile noastre, nervozitățile, înjurăturile, pentru că acestea le facem din tot sufletul. Cu tot sufletul. Înjurăm cu tot sufletul. Nu ne rugăm cu tot sufletul ca să rețină copiii, nu iubim cu tot sufletul, nu mângâiem cu tot sufletul de multe ori, deși uneori se poate ca în unele familii oamenii să se roage cu tot sufletul, să cânte cu tot sufletul. De ce credeți că mulți dintre voi ați învățat poezii sau ați învățat rugăciuni sau de la bunicii voștri și v-au rămas înipărite ca un foc în minte și nu puteți să le uitați și cum se ruga bunica și cum vorbea bunica și cum făcea cruce peste pâine și pentru că o făcea cu tot sufletul, de aia ați reținut. Dar pentru generațiile care au venit și pentru noi, ca niște epigoni ai părinților de altă dată, noi nu mai facem cu tot sufletul cele bune. Și vorbele bune sunt făcute din vârful limbii și cu gândul la ce serial o să vezi după aceea și la oboseala ta și la stresul tău și cele bune nu mai sunt făcute cu tot sufletul, mângâierea, bunătatea, îmbrățișarea, bunăvoința nu mai e făcută cu tot sufletul, dar este în schimb făcut cu tot sufletul, înjurătura, blestemul, acea înjurătură care ți iese instantaneu și pe nepusă masă în timp ce ești la conduci mașina și tragi în jurătură și zici, bă, boule, bă, uite și la tipa aia, bă, numai blondă poate fi și chestii de genul ăsta care nici nu-ți dai seama, pur și simplu nu-ți dai seama când le-ai zis, cum le-ai zis, cum le-ai deschis gura. Ei, acestea se rețin extraordinar de copii, extraordinar se rețin de către copii și nu numai de către copii, de către orice om. Rețineți tot felul de înjurături, nu e numai lucrarea diavolului, ci e faptul că acei oameni o spun cu o plăcere și cu o dăruire totală, muncitori aceia pe care îi auziți înjurând, cu o plăcere perversă, pur și simplu o spun acea înjurătură și îi dau drumul cu atâta plăcere încât reții, domne, reții. Îmi spunea o doamnă de 50 ceva de ani, 60, că domne, acum aș aduce aminte cum înjura tatăl ei când lucra. Și-a adus aminte în tot cursul vieții, dar acelea, i-aș adus aminte de multe lucruri, dar acelea parcă mai mult decât orice, înjurăturile de Maica Domnului, înjurăturile de Hristos Dumnezeu nostru, înjurăturile de Paști, de Crăciun, de nu mai știu ce, de grijanie, de împărtășanie, cu atâta patimă o făcea, încât nici la 60 de ani nu putea să uite acele înjurături care să vă dau un exemplu a cuiva din comunitatea noastră. Îmi spunea, mă îi pregăteam pe copii, mă străduiam să-i rânduiesc acolo, să nu știu ce, și ei nu se mai pregăteau, atunci nu mai se termina, eu trebuia să plecăm, trebuia să iau cu mașina, haideți mă copii, să-i luăm și la ăla sufertașul, să-i luăm și la celălalt feria de pâine și la celălalt nu știu ce, se mai întorcea unul că mi-am uitat nu știu ce. Și așa, într-un gest de aproape că nu și-a dat seama că l-a făcut, că aceste gesturi pe care nici nu-ți dai seama cu câtă mânie le faci, cu câtă, nici nu și-a dat seama acest tată în mânia lui de a-i pregăti odată și de a pleca cu copiii, spune că am luat un măr de acela care tot zicea că mărul, mi-am uitat mărul. A luat un măr și l-a izbit el de cap, așa, cu mână, cu tot, și-a izbit mărul de cap, că s-a făcut fărâmiță, s-a împrăștiat în toată casa, și l-a izbit el, tatălui, de capul lui, de capul tatălui. Și copiii, în loc să se sperie, au rămas muți, cu gurile căscate. Adică li se părea atât de impresionant gestul ăsta, înțelegeți? Aproape că ei veneau să zică, mai fă o dată, uau, cum ai reușit, uau! Înțelegeți ce puternici, impresionabili sunt copiii în chestii de genul ăsta? Dar nu numai copiii, toți oamenii. Ei, faptul că Avraam, păi vă dați seama când un om își pierde copilul, nu? Când un om, păi ce poate fi mai grav decât să știi că îți duci copilul pe catafalc, să-l ucizi tu cu mâinile tale? Cu securea ta, cu cuțitul tău, ce poate fi mai grav? Cu ce ochi s-ar fi uitat Avram în ochii lui, cu câtă tristețe, cu câtă mâhnire, cu câtă supărare. Ce i-ar fi putut spune despre Dumnezeu dacă și-ar fi dat drumul el? Nu-l înțeleg pe Dumnezeu, cum a făcut asta? Cum de mi te-a îngăduit să vii în lume? Uite, și mi-a promis și a venit în curtea mea și i-am dat vițelul cel gras și i-am hrănit și i-am slujit și el mi-a promis. I-a promis și sare, i-a promis și sare și a zis, de ce râzi la cort? Iată, îți voi da așa și mi-a spus că acest copil, în acest copil pe care l-am așteptat de 25 de ani, de 25 de ani îmi va da toate promisiunile și vor fi urmașii lui ca urmașii mei prin el, castelele cerului și ca nisipul mării și toate celelalte, mi le-a spus Dumnezeu, nu înțeleg ce vrea, cum de vrea să mi te ia fiule, cum de vrea acest Dumnezeu, ar fi putut să-i zică toate acestea, era deja adolescent copilul. Ar fi putut să se plângă la Sara înainte a pleca. Nu i-a zis nimic Sarei. Nimic. Deci era o luptă în sine incredibilă, dar o luptă care tot timpul era ca unui biruitor, ca unuia care credea mai degrabă în cuvântul lui Dumnezeu dintr-un început, care a zis că din el se vor naște mii și mii, încât zice și se vor naște oameni și popoare și împărați ca nisipul mării și ca stelele cerului. Deci era o luptă în el, de el credea cuvântul lui Dumnezeu în așa măsură, credea încât era convins, cum zicea Pavel, că și dacă îl va omorâ, dacă va trebui să-l ucidă, îl va învia Dumnezeu. Atâta credință avea Avraam în Dumnezeu, nădăjduia în Dumnezeu. Nu, ori noi nu avem această credință, noi avem o credință strâmbă în Dumnezeu, o credință care nici nu trebuie să-i dai un mic bobârnac și zice, aha, știam eu că Dumnezeu este un tiran care mă ucide, care mă caută de rău, aha, știam eu că pe alții iubește mai mult și pe mine mai puțin, aha, știam eu că dacă m-am dorit în mâna lui, nu numai că m-a târât până aici din țara mea, din Urul Caldeii și m-a purtat prin țări străine și eu ca un călător și locuitor în corturi am stat, și până la urmă și promisiunea care mi-a făcut-o după ce m-a târât prin atâtea locuri și am suferit de foame, deci am trăit în pustia Egiptului și acolo era să mor și m-am întors înapoi și nu numai asta, ci acum mi-a și copilul, știam eu, uite ce mi-a făcut Dumnezeu. Noi numai un mic bobârnac de ăsta și suntem gata să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu, să ne revoltăm. Așa suntem, de ce nu recunoaștem? Trebuie să recunoaștem. Dar am zice noi bine până la urmă, dar până la urmă noi zicem, dar până la urmă cumva credem, rămânem în credință și îl urmăm pe Dumnezeu și nu ne lepădăm de el. Da, e un lucru mare, dar în același timp cât rău facem prin aceste cuvinte, știți? E destul, sunt destule aceste cuvinte pe care le spunem, această tristețe înfricoșătoare pe care o afișăm în fața oamenilor, această mâhnire față de Dumnezeu, această stare de deznădejde, de depresie pe care o înfățișăm. Și oamenii ne știm ca oameni credincioși și știu că am avut necazul ăla sau ăla, tristețea aceea întunecată, cuvintele pe care le spunem, deznădejdea pe care o afișăm, au o putere incredibilă de care rămâne ca o urmă neîncetată în celălalt. Chiar dacă noi de frică, chiar dacă noi poate de frică, poate de spaimă, oricum nu-l părăsim pe Dumnezeu, că nici nu avem unde ne duce și unde ne vom duce. Și ne întoarcem până la urmă, avem firea aceea românească, omenească a noastră de a spune multe și de a face puține de frică și de rușine. Dar exact cum zicem noi de rom, de țigan, că zice multe, dar de fapt când e vorba de fapte, așa suntem și noi, adică nu, așa suntem și noi și așa este omul. Zice multe și după aia îi pare rău, hai că mă revin înapoi și mă întorc la vărsătura din care, pe care am, la vărsătura mea și o mănânc din nou. Adică eu am zis, eu m-am blestemat, eu m-am judecat pe mine, eu m-am împotrivit, eu am spus că Dumnezeu nu ne ajută, dar până la urmă găsesc un modus vivendi, găsesc o soluție între mine și Dumnezeu și am nevoie de Dumnezeu, nu pot trăi fără El, acum nu pot să mă fac nici dușman cu Dumnezeu și revin la o stare de asta călâie între mine și Dumnezeu, ceea ce este îngrozitor și pentru cuvintele pe care le-am trăit, le-am spus înainte și pentru gesturile pe care le-am făcut, care vor fi rămân puternice, se strâng în jurul nostru în primul rând și se fac ca un nor de copii ilegitimi făcuți între noi și diavolul împotriva lui Dumnezeu și care vor căuta să-și ia moștenirea și să se facă stăpân peste noi, să știți, sunt ca niște copii ai noștri făcuți cu diavolul în desfrânare și care vor căuta să-și răia moștenirea și să se facă să, ei sunt copiii noștri. Noi suntem nemuritori, sufletul nostru e nemuritor după chipul lui Dumnezeu. Și progeniturile noastre vor să fie nemuritoare și au o anumită doză de nemurire, pentru că sunt făcuți de nemuritori, de noi și de diavol. Și își caută nu aceste, acești copii, aceste cuvinte, aceste vorbe, care au o anumită doză de nemurire, își caută nu o nemurire așa superficială la un nivel spiritual, ci o nemurire întrupată. Adică trăită, întrupată în realitate, întrupată în întâmplări. Aceștia vor fi ca o armată care ne vor căuta tot timpul. În primul rând, aceste cuvinte aruncate de noi oricând, cu ușurință, plângoceala aceasta, vorbele repezite de noi, pe nepusă masă, repede, împotriva lui Dumnezeu, împotriva Maicii Domnului, împotriva rânduierii lui Dumnezeu, împotriva sfinților, împotriva credinței, împotriva bisericii, împotriva euharistiei, împotriva credincioșilor, împotriva... Păi dacă am fost mânios, așa mi-a venit. Vorbele acestea, în primul rând, ne fac un imens rău nouă, pentru că ei se vor face ce faci, te face. Ce spui, te face. Că a făptui este și a spune. Ce faci, te face. Adică... aceștia vor fi ca un nor de urmăritori, de călăreți urmăritori ai vieții tale și te vei minuna, încetul cu încetul te vei minuna că în jurul tău va fi tot mai puțin senin, tot mai puțină lumină, tot mai puțină odihna lui Dumnezeu și tot mai mult puterea întunericului, pentru că ai dat drumul la nenumărate cuvinte, vorbe, scrieri de îndoială, de învârtoșare, de odihnă pe moment, că mi-am odihnit inima așa, am spus-o, mi-am odihnit puțin starea de mâhnire și am tras o ceartă cu Dumnezeu, i-am spus eu acolo și pe aceea m-am tihnit. Dar vorbele acestea pe care le-ai spus nu se vor pierde oricum, ci diavolul se va folosi de ele ca un fel de contracte scrise și semnate cu sângele tău ca să le arate lui Dumnezeu, să ți le scoată ție în cale pretutindeni, să-i spui că te-ai dedicat lui de atâtea ori, de atâtea ori, ai făcut promisiune, ai făcut contract cu el, te-ai legat cu el, ai gândit la fel ca el. Aceasta este greutatea. Asta pe de-o parte. Și te vor urma până la înfricoșătoarea moarte și dacă nu vor reuși să presupunem că tu reușești să nu le întrupezi în viața ta, te ții tare și nu reușești să se întrupeze în viața ta, te lupți ca să nu cazi într-o viață ilegitimă, nelegiuită, o viață împotrivitoare lui Dumnezeu, deconstructivistă. Nu. Și zice că se presupune că tu reușești. Dar ei, flămânzi și însetați de moștenirea pe care ar fi avut dreptul, zic ei, dar tu nu le-ai dat-o pentru că tu i-ai creat, se vor arăta în jurul tău, în clipa morții și îți vor cere drepturile împreună cu diavolul, celălalt părinte al lor. Închipuiește-ți, omule, diavolul, părintele lor, soțul tău, în atâtea situații ai făcut cu el copii și el vine cu ei flămânzi, însetați ca niște vampiri de sânge și spune: ne-ai adus la viață și nu ne-ai dat nimic după aceea, sau ne-ai dat, sau ne-ai îngrășat, sau ne-ai tratat bine, acum ești al nostru, rămâi cu noi. Sau nu ne-ai dat, sau ne-ai dat foarte puțin, acum măcar să ne dai, acum să... Îngrozitoare acea clipă, îngrozitoare acea clipă, asta pe de-o parte. Dar nu e numai atâta, pentru că aceste cuvinte spuse de noi cu ușurință și vorbe și fapte și gesturi și manifestări sunt atât de puternice și le facem de cele mai multe ori cu atâta putere sufletească, cu atâta implicare a inimii și știți bine, mâniile, supărările, învârtoșările sunt făcute cu atâta... cu atâta implicare a inimii, a sufletului, a minții, aproape că nu ne dăm seama când le facem, ca niște gesturi reflex, atât de puternice sunt lucrate de noi, cu atâta sete de ies din sufletul nostru, cu atâta dorință de răzbunare, de zăduf, de oboseală, parcă de om robit care vrea să iasă la suprafață, cu atât au fost scoase la suprafață, ori aceste gesturi, aceste vorbe rămân foarte puternic întipărite în mintea și în gesturile celuilalt, în mintea și în faptele și în viața celuilalt, exact despre aceasta este vorba atunci când unul dintre durerile din iad ale bogatului de care ne-l descrie Dumnezeu în bogatul nemilostiv și săracul Lazar, una dintre durerile înfricoșătoare despre care se spune că le avea acest bogat în iad, o parte a focului duhovnicesc care l-ardea a stării de tristețe, a stării de a viermilor neadormit, a focului lăuntric mustrător care îl mustra în iad, pentru că nu era un foc vizibil, nu era un foc adevărat. O parte era Părinte Avraame, învie-l, fă să învie-l pe Lazar și se ducă să le spună și fraților mei. Și deci fraților mei însemna nu numai, știți că la evrei nu este numai fratele pur și simplu, rudenilor, toți rudenii, veri, unchi, ce ori fi fost acolo mai care au fost cu el și probabil că pe lângă oamenii bogați se strângea toată neamul, toată familia. Zice, spune-le, să le spune și fraților mei și să nu vină aici, să nu facă cum le-am arătat eu și cum am făcut eu. Și să nu vină aici, adică să se învețe, să nu facă ca mine și să nu vină aici. Adică pe el îl mustra foarte tare faptul că ceea ce făcuse el la nivel de păcat, făcuse cu tot sufletul. Se îmbrăcase mizon și porfiră, se mândrise, stătuse pe scaun. Acestea erau niște tipare de cultură, tipare de trăire, tipare de psihologice, psihice, tipare de gândire, de gând, tipare pur și simplu, aș zice, holistice, mai presus de toate, și de gând, și de cuvânt, și de minte, și de inimă, le cuprinde pe toate în același timp. Niște tipare așa de puternice care s-au imprimat foarte puternic în inima și în mintea lor și ei urmează acest tipar, această matrice. Deci el le-a imprimat o matrice de gândire, de înțelegere, de trăire prin ceea ce făcuse el. Se imprimase atât de puternic, păi unchiul meu a trăit bine, domnule, a fost ca un boier, a fost îngropat ca un împărat, a trăit și în fiecare zi făcea petreceri strălucite și a trăit bine și a petrecut bine și s-a îmbrăcat bine și a avut prietenii cei mai bogați din orașe. Și uite, pe așa să trăiesc și eu și n-am muncit odată, o zi, și toți erau slujitori și... Păi cum să nu urmezi un asemenea, dacă ai avut tu ca și imagine pe cineva care a trăit cu tot sufletul așa, cu toată plăcerea, fără îndoială, fără frică, fără mustrare de conștiință, care s-a mândrit cu felul ăsta de a fi, care s-a împodobit cu plăcere și care s-a manifestat în felul acesta, o asemenea manifestare se întipărește foarte puternic în mintea și în inima celorlalți. Foarte puternic. Și asta duce la ca aceea să urmeze aproape mimetic. Aproape mimetic. Vreți să vă dau un exemplu? Toți ziceți, domnule, nu vreau să greșesc cum a făcut tatăl meu, nu vreau să greșesc ca mama mea, că mama mea se isteriza și se certa și striga, sau când lucra prin casă, s-a apucat de lucru, devenea foarte nervoasă. Știți că de multe ori mulți români, când se apucă de lucru, devin nervoși. Totul se face cu nerv, cu stres, cu nervozitate, cu răutate, cu ceartă, cu scandal. Atunci scot oamenii unii altora la sărbători, se apucă de muncă multă și ajung la oboseală maximă și totul e cu nerv, cu ceartă, cu scandal, cu dezgroparea securii războiului, cu supărări, cu... Și mulți zicem, eu nu vreau să fac ca mama mea care făcea așa, nici cu tatăl meu care oricând găsea un moment prilej liber și nu era mama pe acasă și așa, sau se îmbăta, chema prieteni, făcea nu știu ce. Sunt atât de puternice aceste tipare, de exemplu că mama la masă făcea scandal sau tata, atunci la masă l-a apucat să țină predii, să vorbească, să explice la copii că nu se face așa, tu ești copilul. Aproape că, fără să-ți dai seama, când vei ajunge mare și vei avea copilul, vei face și tu la fel. Atât de puternice au fost aceste trăiri. Atât de mult, ca un fel de sindrom Stockholm. Nu că neapărat îți iubești chinuitorul, ci faci ce făcea chinuitorul. Faci și tu. Nu știu cum se numește asta. O mimare a chinuitorului. O mimare și o răzbunare asupra altora ceea ce au făcut alții cu tine. așa, gândiți-vă de câte ori, foarte multe gesturi, mai ales după ce treceți câțiva ani, după căsătorie, să urmăriți-vă gesturi, urmăriți-vă felul de manifestare, urmăriți-vă, nu e neapărat o moștenire genetică, faptul că vă enervați când sunteți la masă sau când lucrați. Asta e o moștenire educațională, o moștenire pe care, o matrice pe care ați văzut-o, ați prins-o, sau faptul că, să zicem că relațiile între tată și mamă erau tot timpul un fel de stare continuă de punere la îndoială, nu cumva gelozie. Unde ai fost tu? Dar ce a făcut mama ta până acum? Deci nu a venit. Deci a întârziat o jumătate de oră. S-a invers, mama îi spune copilului, ce face toată ziua? De ce nu vine? Uite cu cine a venit. Uite, parcă vine cu un om. Nu? Ei, toate se întipăresc atât de puternic încât nu neapărat că gelozia se moștenește. Se moștenește educațional, adică sunt atât de puternice pentru un copil pentru care mama, să zicem, este sau tata, este așa un fel de criteriu al adevărului. Asemenea vorbe, asemenea cuvinte, asemenea că uite ce face mamă ta, te neînșală, sau uite ce face tatăl tău. Sunt așa de puternice, așa de zmintitoare, atât de tulburătoare pentru el, încă nu le uită niciodată, dar nu numai că nu le uită. Se întipăresc ca o matrice în el și după aceea și el face la fel. Și el face la fel, va fi un gelos. Va fi un... depinde ce am moștenit, un nervos, un supărăcios când muncește. Un plictisit, un răutăcios, un exact aceleași lucruri, tocmai pentru că s-au întipărit foarte puternic în el. Acum, întorcându-ne la Avram, gândiți-vă la Avram. Câtă înțelepciune a dat Duhul Sfânt lui Avram și câtă putere a avut acest om, că în această situație limită, unică, disperată, n-a făcut niciun scandal, n-a fugit niciunde, nu s-a ascuns în pustie, nu s-a sinucis, a avut încredere în Dumnezeu mai presus de orice, ceea ce este foarte greu, foarte greu, foarte greu. Și în lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce va hotărâi el, a avut încredere, ceea ce recunoaștem, noi nu avem. Noi avem niște hotărâri ale noastre, niște voi ale noastre, niște gânduri ale noastre, niște planuri ale noastre și dacă nu ne ies, suntem distruși. Planul nostru nu concordă în general cu planul lui Dumnezeu sau dacă planul lui Dumnezeu se dovedește că este altul sau rânduia lui Dumnezeu, noi suntem foarte supărați și învârtoșați și împotrivitori și bănuitori la adresa lui Dumnezeu că e nedrept, că ne tiranizează, că ne face rău, că sigur nu știu ce, că sigur trebuie să ne pedepsească ca să nu știu ce. Nu. Deci Avram a avut încredere în Dumnezeu, nu s-a dus să plângă nici să-i spună îndoielile lui și tulburările lui nici Sarei, nici copilului, nici nu s-a uitat în tot drumul cu ochii la copilul său, nici ce putea să mai facă Avram. Ca un disperat, putea să plângă nascuns, la ude copilului chicotind noaptea, putea să-și ridice neîncetat ochii spre cer în tot cursul zilei și tot cursul nopții ca să vadă un semn de la Dumnezeu, ceva venind, cum facem noi, știți? Noi de cele mai multe ori când este o rânduială, trebuie să mergem undeva și noi ne dăjduim sau trebuie să facem ceva și noi ne dăjduim să se schimbe ceva, să ne oprească Dumnezeu. Ne uităm în toate direcțiile cu disperare, deznădăjduiți, că poate se va schimba ceva, poate Dumnezeu ne trimite un semn și de cele mai multe ori căutăm semne disperate și căutăm semne de scăpare, semne de oprire și bineînțeles că interpretăm greșit semnele. Bineînțeles că zicem, uite, e sigur, ăsta e semnul, că s-a uitat omul la urât la mine, deci este semnul, mă întorc din drum. Nu. Sau că s-a făcut brusc întuneric când mergeam și s-a făcut brusc, nu știu, a venit un nor, a acoperit soarele când eu chiar acolo mă gândeam ce să fac, ce semn îmi dai, Doamne, deci nu-i vreau la Dumnezeu, deci nu mă mai duc. E, așa căuta, așa ar fi fost Avram dacă el căuta cu ochii tot la cer și tot la semne exterioare. Ori căutând cu milă, ori căutând cu disperare la ochii copilului sau la ochii slugilor sau la Sarei care ar fi zis, nu te mai du, n-asculta de Dumnezeu, nu fă asta, poate Dumnezeu te încearcă, poate să găsească tot felul de explicații, exact cum noi când suntem în situații limită căutăm cu disperare să ne întâlnim cu oameni, să stăm de vorbă cu ei, poate prindem vreo idee, poate nu ne-a venit nouă o idee despre ceea ce trăim și poate că dintr-o dată ceea ce trăim este deschis și înțeles diferit, printr-o înțelegere diferită pe care noi nu am avut-o până acum, dacă un om ne spune, n-ai înțeles nimic, nu cred că Dumnezeu vrea asta de la tine, el ți-a pus porunca asta, dar poate că el vrea să-i spui, Doamne, eu te cunosc pe tine, tu știu că nu vrei să mă pui la așa ceva, m-ai încercat doar, nu-i așa? Păi uite, tocmai asta să faci, să stai aici cu minte că Dumnezeu te-a încercat și dacă te vede că tu nu pleci, nu faci nimic, atunci zice, bravo, bravo, Avrame, eu te-am încercat și n-ai plecat, nici măcar n-ai pus samarul pe spatele măgarului, n-ai luat nici pe copilul tău, deci gata, m-ai înțeles, nu. Și de multe ori noi căutăm, când noi trebuie să facem ceva, când suntem pe o cale, când n-am vrea, ne rugăm Dumnezeu să fie altfel, să se întâmple altfel, căutăm cu disperare în jur la oameni, vorbim cu toți, mergem, vorbim, întrebăm pe unul, pe altul, ca fiecare să ne zică ceva, să ne ogoiască, să ne liniștească, să ne întărească, să ne dea un pont, dintr-o dată să ne cadă fisa, aha, da, domnule, deci asta pe de-o parte facem. Pe de altă parte ne uităm în jur cu disperare ca să vedem nu cumva Dumnezeu trimite un semn de undeva, nu cumva o lumină strălucește, nu cumva, eu știu, un animal apare de pe câmp, nu cumva se împiedică măgarul și cade sub greutatea lemnelor și atunci e dovadă că nu trebuie să mai mergem, nu cumva, eu știu, Avram n-a făcut asta, înțelegeți? Această căutare cu disperare, bineînțeles că e un semn al necredinței noastre în Dumnezeu și e ca și cum ai zice că Dumnezeu nu poate să-ți transmită altfel, trebuie să fii tu foarte atent, foarte, foarte, foarte atent, așa cu ochii ațintiți în toate părțile, cu curiozitate, cu așa un fel de ciulire a urechilor, a ochilor, ascuțire a uzului, ascuțire a privirii, totul să fie ascuțirea gândirii, a judecății, a corelațiilor și de aici începe nebunia corelațiilor. Că am plecat și era ora 3 după masa, când am ajuns era 9 fără sau 6 fără 3, adică tot 3. Și când am stat era a treia cale care am trebuit să o luăm la dreapta și când mergeam erau 3 nu știu ce care trebuie să nu știu ce. Deci până la urmă trag concluzia că dacă tot 3, nu știu ce, nu știu cum, deci și toate, o ascuțire a gândirii ca să vedem, poate Dumnezeu ne transmite ceva prin minte, o ascuțire a trăirilor inimii până la aberații pe care le dăm importanță, trăiri, stări și le socotim al lui Dumnezeu, ascuțire a auzului, a văzului, a simțămintelor, totul se ascute la maxim ca și cum am fi ca un receptacol care Dumnezeu trebuie să ne transmită ceva și noi trebuie să fim foarte atenți și numai că trebuie să fim foarte atenți că poate nu se aude sau poate nu se vede, sau poate nu se simte, dar nu numai că trebuie să fim foarte atenți, ci trebuie să fim și foarte ascuțiți cu mintea și dintr-o dată să ni se deschidă mintea la înțelegeri foarte subtile, să facem corelații, legături, să vedem anumite chestii, semne, de la astrologie până la tot felul de chestii, sau de la până la numerologie și alte lucruri, în toate să intrăm așa și să ne amestecăm cu toate. Și în ce zic oamenii, și cum se arată natura, și cum și poate înțelegem dintr-o dată că nu mai trebuie să facem aia, sau altceva trebuie să facem, sau în calea aia trebuie să o luăm, sau nu. Avram nu a făcut așa. Nu a stat cu ochii ațintiți nici în afară, nici milogindu-se de dimineața până seara la Dumnezeu, și am putea să facem și asta. Ni se dă o cale de mers de către Dumnezeu, sau așa ne deschide el cale, așa ne dă atunci pe calea aia putem să mergem și noi să stăm tot cu după ce ne rugasem și cerusem de la Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a oferit o cale și noi după aceea să stăm tot în genunchi, tot disperați, tot rugându-L pe Dumnezeu, Doamne, te rog, schimbă, te rog. Vi-l puteți imagina pe Avram după ce Dumnezeu i-a spus, fă asta și a primit, exact cum ai primit tu cuvânt, ar primi vreunul dintre voi cuvânt clar de la duhovnic sau ar primi, așa s-ar suci lucrurile sau, de exemplu, când zic că se succes lucrurile, mă refer la, de exemplu, părinții voștri se îmbolnăvesc, ești singurul copil, trebuie să mergi să ai grijă de ei, trebuie să mergi să vezi ce poți face cu ei, trebuie, nu se discută, așa s-au sucit lucrurile, soția ta, soțul tău s-a îmbolnăvit, nu poți să mai trăiești liniștit, fericit și tu să nu te ocupi să-l duci la spital, copilul tău s-a îmbolnăvit, deci sunt lucruri care mai presus de orice hotărârea ta, voia ta, te pun în anumite situații în care nu ai ce să faci. Ei, vi puteți închipui pe Avram stând toată ziua în genunchi și mergând mai mult în genunchi decât în picioare, zicând, Doamne, te rog, te rog, te rog, te rog. și tot timpul punând la îndoială ceea ce a hotărât Dumnezeu, așa și tu, în orice situație, orice s-ar întâmpla cu tine, orice lucru care nu este în tonul și în voia ta, după ce te rogi dată de două ori, de trei ori, cum zice Părintele Porfirie, ajunge de trei ori să te rogi pentru ceva, ajunge! Exact cum se zice de Sfântul Pavel, că de trei ori s-a rugat lui Dumnezeu ca să ia de la el boala aceea și Dumnezeu nu i-a luat-o. Și atunci a lăsat, gata. Așa și a spus Dumnezeu cumva că prin că e destul harul său, că prin boală și prin neputință se desăvârșește harul lucrător în el. E, așa vi-l puteți astfel închipui pe Avram tot timpul plângând și judecându-se cu Dumnezeu și terorizându-l afectiv pe Dumnezeu și cerând și vorbind și ce imagine s-ar fi rămas. Să presupunem că Dumnezeu ar fi oprit toată aceasta mai repede, pentru că Avram mai mult în genunchi mergea și plângea și se dea cu capul de pereți și de pietre și de peste tot și urla în pustie și noaptea ofta neînceta și plângea și nu mânca și nu dormea. Și să presupunem că Avram ar fi făcut așa, mergând cu fiul său și cei doi slujitori și cu măgarul prin pustie, și la un moment dat se oprește toată și Dumnezeu îi se o descopere și îi spune: bine, Avram, e post, te duci acasă, stai liniștit. Bineînțeles că nu l-ar fi lăudat pentru asta, pentru că el n-ar fost în stare să facă de plin cuvântul. Dar îl lasă, bine, Avrame, gata, destul. Nu vorbesc acum despre faptul că n-ar fi dus până la capăt cuvântul lui Dumnezeu și n-ar fi avut credința și puterea. Bineînțeles că niciodată copilului n-ar fi fost cel din care urma să se înflupeze Hristos, dacă el ar fi ținut-o așa numai într-un plângoceală. Dar ce imagine ar fi rămas pentru copilul acela despre Dumnezeu? Despre un Dumnezeu care îi chinuie tatăl, care îl face să fie tot timpul în genunchi, disperat, plângând, un Dumnezeu incorigibil, un Dumnezeu capricios, un Dumnezeu rău, care, uite cum plângea tatăl meu, mi-aduc aminte cum plângea și se chinuia și se ținea tot timpul în genunchi și striga la Dumnezeu și Dumnezeu n-auzea, cu greu a auzit Dumnezeu. Și vă dați seama ce imagine rămânea? Se mai putea schimba această imagine în chipul și în mintea copilului? Foarte greu. Foarte greu, înțelegeți de ce? Este foarte periculos să dați drumul pe gură și în trăiri și în stări la ceea, tot ce vă trece prin cap. Și ce mare este felul de a fi al lui Avram, care a tăcut și a mers cu ochii plecați. Nici nu s-a uitat numai în ochii copilului zicând: oh, copilul meu cu ochi de azur, oh, cât aș vrea să fii împreună cu mine, să rămânem totdeauna împreună. Dar Dumnezeu vrea altfel. Oricât de frumos ai fi vorbit, dintr-o dată Dumnezeu era ceva străin, diferit, cel care vrea altfel, răul din afară, destinul implacabil, monstru, întunecatul, bătrânul capricios care vine să-și ia plata. Dumnezeu vrea altfel, fiul meu, trebuie să nu-l judeci pe Dumnezeu, dar el vrea altfel și nu știu ce. Ce rău, nu era mai bine de mii de ori tăcerea? Am avut această experiență de mii de ori, în care dacă am tăcut și n-am zis nimic, a fost de o mie de ori, de mii de ori mai bine decât dacă spuneam și țineam discursuri și spuneam copilului sau cui spuneam că își lasă, că trebuie să-l înțelegi, trebuie să nu știu ce, și să ajungem la stări de astea de plângoceală și de pune la îndoială a voii lui Dumnezeu sau de îndreptățirea voii lui Dumnezeu, pentru că așa e Dumnezeu, așa e, și care fără să vrei tu, cel care susții asta, îl faci pe Dumnezeu să fie un personaj străin, diferit, care te chinuie, care e în afară, care e străinul, care e cel care, de care nu poți să știi când și ce va face și ce va spune și când îți va cere, ce îți va cere, și care am avut această experiență și am avut experiență iară de mii de ori în care n-am mai spus nimic. Am lăsat lucrarea lui Dumnezeu. Nu am nici strigat, nici n-am plâns, nici nu m-am ridicat. Am avut și am rămas în credință în inima mea, crezând lui Dumnezeu în nebunia mea, și ceea ce a rămas sau ceea ce s-a întâmplat după a fost oricum de o mie de ori mai bine decât atunci când am intervenit prin plângoceală, prin strigăte, prin îndreptățiri, prin explicații, prin vorbe, prin mânie, prin plâns, prin terorism afectiv. A fost de 1000 de ori mai bine. Credeți-mă, încercați lucrul acesta. Încercați această tăcere sobră a lui Avram, această credință adâncă în care nu-și pune nădejdea nici în lucrurile din exterior, nici în semne exterioare, nici în trăiri interioare și sentimente și stări. Această privire în jos a lui Avram, fără să încerce să se impresioneze nici pe fiul său, nici pe cei doi, nici pe Sara, nici pe nimeni, nici pe Dumnezeu, că nu se uita spre cer cu ochii lăcrimânși și cu geau lacrimile. Nu. Această imagine pe care vrem noi să o dăm lui Dumnezeu, de exemplu, de ce nu-mi plac mie icoanele false ale falsele icoane ale Mântuitorului din grădina Ghețimani și pe care pentru mulți sunt super impresionante, în care Dumnezeu pare cu disperare că cere de la Tatăl să oprească patimile care vin peste el, jertfa, moartea, și plânge și suspină și cu mâinile întinse, zicând parcă, Doamne, te rog, te rog, te rog. Această imagine asupra lui Hristos nu este adevărată, nu așa, nu asta era felul de a fi al lui Hristos. El, de aceea am explicat altfel ce s-a întâmplat acolo și ce a vorbit Hristos și ce era el lui Hristos, dar oricum nu era o stare de tânguire teroristă afectivă între fiu și tată, de plângoceală, de suspinare, de... Nu, 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 nu. Înțelegeți ce vreau să spun acum? Vreau să credeți asta, că Dumnezeu atunci, în grădina Ghețimani, nu pentru sine s-a rugat. El care alerga cu hotărâre ca un leu înaintea celorlalți și zicea, iată, mergem spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile bătrânilor și cărturarilor și aceștia mă vor da în mâinile romanilor și mă vor scuipa și va jocori și toate celelalte și mă vor ucide și voi învia a treia zi. Și mergea înaintea lor și ei mergeau cu frică în spatele lui, netemându-se. Și el ca un leu mergea spre Ierusalim. Păi credeți că acesta, cel care a ieșit în grădina Ghețimanii, în fața celor 1000, în frunte cu Iuda, și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu, au zis ei. Eu sunt, a zis el, și cuvântul său, eu sunt, a fost așa de puternic, încât zice că i-au dat un pas înapoi și au căzut la pământ toți. Păi acest om și Dumnezeu, credeți că se plângocea prin grădina Ghețimanii pentru sine și vrea să fie iertat și să nu fie lăsat în ispitele care vor veni, când el spune, eu pentru acest ceas am venit în lume. Și cât am vrut să se împlinească acesta, înțelegeți? Pentru aceasta am venit eu în lume, pentru acest ceas al jertfei, pentru acest ceas al dovedirii iubirii lui Dumnezeu față de om, mai presus de orice, că Dumnezeu își pune viața pentru om. Pentru acest ceas a venit, care strica toată bârfa și învățăturile diavolului, toate șmecheriile și minciunile pe care diavolul le vărsase până atunci în urechile oamenilor, această mărturie a lui Dumnezeu care și pe cruce și răstignit îl iubește pe om. Și le zice, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Înțelegeți? Păi pentru acest ceas al arătării depline sale iubire a venit el în lume. Mai mult decât pentru orice. Și ce voi zice? Izbăvește-mă, Doamne, de ceasul acesta? Dar eu pentru acest ceas am venit, zice Mântuitorul. Deci, cererea lui în grădina Ghețimanii n-a fost ca să-i fie lui bine și ușor, că el își dorea, el alerga ca un mire, ca să stea el în locul miresei care era prinsă de diavol. S-a pus el gaj pentru noi, s-a pus el în locul nostru, ne-a răscumpărat el prin sângele nostru, prin sângele lui. Noi, mireasa cea murdară și întinată, care desfrânată, care am căzut cu diavolul de atâtea ori, și el a venit să ne salveze pe noi, să se pună el în locul nostru, a alergat el și s-a dat el în mâinile diavolului și a răutății și a omului întunecat ca să ne salveze pe noi. Asta este adevăratul chip al lui Hristos, iar plângerea sa din grădina Ghețimanii este, după cum spun rugăciunile din cele două rugăciuni arhierești ale Mântuitorului din Evanghelia de la Ioan, sunt pentru apostoli și prin ei, pentru toți cei care vor crede prin ei, pentru noi, ca să nu cădem în credință, ca să rămânem uniți. Pentru asta se ruga Dumnezeu înaintea Tatălui și când am primit încredințare de la Tatăl că nu ne va lăsa, că nu ne va pierde, că vom fi alături de El în împărăția Lui, atunci a zis săvârșitul sa, atunci a zis, puteți dormi de acum, că toate sunt gata. Înțelegeți? De aceea nu-mi place acea imagine disperată a lui Hristos în grădina Ghețimanii, care plânge și care își cere milă și care face un fel de terorism afectiv cu Tatăl. Acestea, acum, din întrebările pe care poate le-a spus, să vedem dacă sunt. Da, sunt. Ce a făcut Avram? Poate face oricine, oricând, sau trebuie dobândit în timp? Trebuie dobândit în timp, felul ăsta de fi. Trebuie încercat în fiecare zi, dar trebuie dobândit în timp. Mă refer la faptul că unii oameni au moștenire genetică grea. Toți au moștenire genetică, mai puțin grea sau mai grea, dar grea. Se numește trauma supraviețuitorului, ceea ce ziceați despre sindromul Stockholm. Și noi avem încredere în Dumnezeu, dar între noi și Dumnezeu a apărut biserica prin preoți duhovnici. Avram nu avea duhovnic. Cum se sfătuia? Bine, dar avea sfătuire neîncetată cu Dumnezeu. Nu este între noi, asta e urât așa, între noi și Dumnezeu a apărut biserica, asta e o gândire de protestant. Că Dumnezeu nu a pus, între tine și Dumnezeu nu e nimic, 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 să credeți-mă, nimic. Între tine, oricare ai fi și Dumnezeu, nu este nimic, nimic, nimic. Duhovnicii sunt doar spre sfătuire și spre dezlegare. E ca și cum ți-aș zice, casa aceea poți să o eviți, poți să nu intri prin ea, dar dacă vrei să te mai cureți, vrei să te mai întărești, vrei să mai dormi, du-te și intră în casa aceea și mănâncă ceva și dormi. E așa este biserica. Deci biserica e un ajutor față de Avram, pe care Avram nu o avea. Noi avem și sfătuire directă de la Dumnezeu, prin rugăciune, și întărire, și harul pe care Avram nu-l avea. El avea doar ajutorul exterior al harului, noi avem ajutorul interior al harului. Și avem și duhovnici, povățuitori, și pe care Avram nu-l avea. Și nu avea cu cine să se sfătuie. De ce este mare Avram? De aceea în sânul lui Avram o merge. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru mama Rozalia, internată azi suspectă de COVID, și pentru fratele meu Ștefan Dan, în semicomă în America. Pare rău. Internată azi suspectă de COVID, da, Dumnezeu să o ajute. Întrebare personală. Spovedanie. Întrebare. Cum pot să depășesc dependența de dulciuri, deși știu și văd că nu-mi fac bine la sănătate, nu mă pot opri din a mânca uneori până mi se face rău? Este de obicei dorința de, deci lipsa de crom, de magneziu. Ia-ți crom, ia-ți magneziu și ia-ți pastile de crom și magneziu și folosește-le și ia-le. Și mai ales ia-ți ciocolată neagră, adică cu cacao de 80-90% și mănâncă de aceea, că de fapt de aceea are nevoie organismul. Și atunci nu o să mai iei dulciurile acelea stupide care... Și mănâncă aceea ciocolată. O să vedeți că atunci când mănânci ciocolata aceea care e cea mai sănătoasă, de 80-90% cacao, aceea o să și folosească și nici nu o să mai ai poftă să mănânci altfel de ciocolată. Și nici nu o să mănânci multă de asta. Întrebare. Ce părere aveți despre cazul botezului din Suceava, copilașului bolnav? Ce părere să am? Decât e o mare ispită pentru acel preot și este același lucru pe care vi l-am spus și pe care îl cred și eu. Nu este absolută nevoie să cufunzi. Nu este, noi nu suntem o religie a formalismelor. Să cufunzi așa în chipul ăsta un copil e o traumă pentru el. E destul dacă îl bagi ținându-l cu mâna până la gât și cu cealaltă mână să-i pui apă pe cap. E destul. Dar despre asta o să mai vorbim. Pentru că se ridică mulți ca vulturii. Acestea. Da, e o mare ispită pentru acel preot, e o mare ispită pentru acea familie, o mare tulburare. Dumnezeu să-i ajute pe toți. Privind așa foarte rece, ai putea spune, Dumnezeu a binevoit și a îngăduit asta. A îngăduit asta. Cine știe de la ce viață, de la ce lucruri poate a îngăduit să fie ferit acel copil, exact cum nouă nu este un lucru de exemplu, a muri în timpul Sfintei Liturghii este socotit ca un martiriu. Exact cum Părintele Arsenie Boca a spus când treceau avioanele pe deasupra Sâmbetei spre Brașov, avioanele de bombardament, și oamenii au fugit din biserică de frică ca să nu fie bombardată. Și Părintele a ieșit din altar în timpul liturghiei, era liturghie. Și a zis, nu fugiți, mă, nu fugiți, că nu dă Dumnezeu mare milă să murim noi în timpul Sfintei Liturghii, să fim socotiți mucenici. Nu dă Dumnezeu așa milă pentru noi să murim noi în timpul Sfintei Liturghii, să fim socotiți ca mucenici. Nu fugiți, mă, nu fugiți, înțelegeți? Ei, a muri în timpul Sfintei Liturghii și de dragul lui Dumnezeu să rămâi acolo și să mori slujind lui Dumnezeu și încredându-te lui Dumnezeu este mucenicie. Acest copil a murit în timpul Sfântului Botez privind rece, deși noi ne este foarte greu să înțelegem așa rece lucrurile și suntem totdeauna ne gândim ce viață ar fi avut copilului sau la viața vieții părinți. Da, așa este. Dar faptul că a murit în timpul Sfântului Botez, eu aș zice că acest copil este curat, este înger și nu știu de la ce l-a ferit Dumnezeu pe acest copil, de la ce l-a ferit Dumnezeu pe acest copil, de la ce viață, de la ce ispite, nu știu. Bineînțeles că e greu să privești așa, dar dacă puteți privi și așa, v-aș îndemna. Da. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și merge pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. A mai apărut o întrebare, îmi puteți explica, de la aproapele Tău vine viața și moartea, cum să fac să aleg numai viața? Asta o spune Sfântul Antonie cel Mare, adică de la aproapele Tău, de la felul cum te comporți cu aproapele Tău, nu neapărat de la felul cum se comportă El cu tine, ci de la cum te comporți tu cu El. Deci, pentru că e un adevăr absolut ăsta, pentru că Mântuitorul ne va judeca de la cum am fost cu aproapele nostru, dacă l-am hrănit, dacă i-am dat să bea, dacă l-am îmbrăcat, dacă l-am primit, dacă l-am tămăduit, nu? Și atunci, de la aproapele meu vine viața sau moarte, cum mă compor cu el? Dacă cu cruzime mă compor, cu cruzime va fi și Dumnezeu cu mine. Dacă cu nepăsare, cu nepăsare. Deci vine viața și moartea, în sensul ăsta. Da. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție, amin.